Hamas armagabetzeko lantalde bat sortzea adostu dute Netanyahuk eta Gazarako bake batzordeak. Julen Otaegi Leonet, Igor Susa eta Donald Trump, Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak ordezkaritza bat bidali du Ekialde Hurbilera, trabatuta baitago Gazarako plana. Faktoreen ordena da eztabaidagaia. Hamasek ez ditu armak utziko aurrez Israelgo armadak zerrenda utzi ezean. Israelek berriz ez ditu tropak erretiratuko talde islamista hori armagabetu arte. Washingtoneko ordezkaritza hori Hamasekin bildu zen atzo Egiptoko El Alamein hirian eta Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroarekin bildu da gaur haren alderdiak primarioak egin dituen egun berean. Bileraren ondoren Netanyahuren bulegoak iragarri du gobernuburuak Hamasen armagabetzerako lantalde bat sortzea adostu duela Gazarako bake batzordearekin. Jared Kushner AEB-etako presidentearen suia da etxe zuriaren ordezkaritzaren burua eta negoziazioen iturriak aipatuz Israelgo edabideek azken orduetan kaleratu dutenez haren helburua zera da. Netanyahuk onespena eman ziezaiola iazko urrian indarrean sartutako zerrendarako planari. Ezein berreraikitze prozesu hasi aurretik, bai Israelek, bai bake batzordeak agudo desmilitarizatu nahi dute Gaza adierazi du Netanyahuk ohar batean. Era berean, Gazako herritarren osasunaz arduratuko den lantalde bat martxan jartzea adostu dute bi aldeek. Haaretz Israelgo egunkariak bileraren inguruko iturriak aipatuz kaleratu duenez hiru ordu inguru iraundu eta Netanyahuz eta Kushnerrez gain Tony Blair Erresuma Batuko lehen ministro ohiak bake batzordeko kidea da, AEB-en Israelgo enbaxadore Mike Ukabeek eta Nikolai Ladenov bake batzordeko buruak parte hartu dute. Haaretzek argitaratu duenez, baina aldeek akordio bat egin dute Israelek bien bitartean Gaza bombardatzen jarrai dezan, azken hiru urteetan ia egunero egin bezala ia 74.000 pertsona hil ditu. Zerrendako iturri ofizialek diotenez. Horren guztiaren arira, Palestinako talde islamistak atzo berretsi zuen baduela asmoa Gazarako bake batzordeak uztailaren amaieran aurkeztutako 15 puntuko plana betetzeko, Trump da batzorde horren sortzailea, herritarren sufrimendua amaiarazi eta zerrenda berreraikitzen hasi nahi baitu. Hori esan zion Egiptoko iturri batek Efe albiste agentziari. Bilera horretan, besteak beste, Kushner eta Khalil al-Jaiya Hamaseko burua egon ziren, baita Ladenov eta gatazkako aldeen artean bitartekari aritu diren beste herrialdeetako ordezkariak ere, tartean Abdel Fattah al-Sisi Egiptoko presidentea. Beste iturri batek Eferi baieztatu zion al-Jaiya Egiptoko zerbitzu sekretuetako buruarekin ere bildu zela eta zerari buruz hitz egin zutela. Sharm el-Sheikhen egindako bakearen goi bileran ebazpenak abian jartzeko moduak nola bete. Bilera hori iazko urrian egin zuten Sinai penintxulako hiri horretan eta herrialde bitartekariek AEB-ek, Egiptok, Turkiak eta Atarrek. Bertan izenpetu zuten egun batzuk lehenago Hamasek eta Israelek Gazarako adostutako plana, orduko hartan 20 puntuko plan bat iragarri zuen Trumpek. Bake batzordeak uztailaren amaieran iragarritakoa askozaz ere xeiagoa da. Halaber, Hasen Hamaseko bozeramaileak atzo kaleratutako ohar batean jakinarazi zuenez Israelek egindako urraketen berri hitz egiteko batzartu ziren atzo Egipton. Baita Tel Avivek hitzartutako bide horria betetzen duela bermatzeko ere. Israelek ordea ez du begi onez ikusten bake batzordearen plana. Abuztuaren hasieran Ladenovekin bildu eta gero, Netanyahuk esan zuen desadostasunak zituztela, eta zerrenda berreraiki baino lehenago Hamas armagabetu beharra zegoela. Israelek bete beharreko neurri gehiago ere ezarri zituzten plan horretan. Besteak beste, Palestinaren autodeterminaziorako eskubidea bermatzea. 8 herrialde islamiarrek Israelen gaitzespena salatu zuten atzo ohar bateratu baten bidez eta ohartarazi jarrera horrek arriskuan jartzen duela Gazan bake justua eta iraunkorra lortzeko ahalegina. Arabiar Emirerri Batuek, Egiptok, Indonesiak, Jordaniak, Pakistanek, Atarrek, Saudi Arabiak eta Turkiak sinatu zuten. erantzukizun zuzena eta osoa Israelek du bere gain. Horri erantzunez, Hamasek eskerrak eman dizkie herrialde horiei galarazi egin dutela eta okupazioaren gobernuak oztopoak jartzea edo izkin egitea hartutako konpromisoei. Komunikatu baten bidez, planak ezarritako bide horria osoki eta berehala aplikatzea galdegin du. Bestalde, Itamar Ben-Gvir Israelgo segurtasun nazionalerako ministroak atzo esan zuen herrialdeko armadak 30 edo 40 gazatar hil beharko lituzkela gauero. 2023ko urriaren 7an Hamasek gatibu hartutako baten podcastean egin zituen adierazpenok talde islamistak iazko urriaren 13an utzi zuen aske Ron Braslavski. Hots Israelek eta Hamasek gatibuen eta presoen azken trukea egin eta bitartekariek Sharm el-Sheikhen bildu ziren egunean bertan. Pertsona batzuek ez dute merezi bizitzea. Elukete bizi behar. Ez dira ez da pertsona ere erantzi zuen ministroak. Urtearen hasieran Israelgo fiskaltzak Netanyahuri eskatu zion Ben-Gvir kargutik ken zezala, bere postua zabusatzen ari zela argudiatuta. Iazko urriaren 10ean Gazarako suetena ezarri zutenez geroztik Israelgo armadak 1200 palestinar baino gehiago hil ditu zerrendan Gazako osasun ministerioak emandako datuen arabera. Are, armadak zerrendaren 60% du kontrolpean lerro horia deritzo eremu horri eta Netanyahuk maiatzean iragarri zuenez asmoa lurraldearen 70% kontrolatzea da Hamas alde guztietatik estutzeko. Likudekoak botoa ematera. Israelen Knesseterako hauteskundeak egitekoak dira urriaren 27an, eta egun horretara begira Netanyahuren alderdiak Likudek primarioak egin ditu gaur parlamenturako hautagaien zerrenda osatze aldera. Alderdiko 140.000 afiliatu deitu dituzte botoa ematera, duela 4 urteko parte hartzea 60%koa izan zen. Zeresana eman dute primario horiek Netanyahuk berak aukeratzen baititu hauteskundeetarako aurkeztuko duten zerrendako 8 hautagai hori ahalbidetzen duen barne erreforma bat onartu zuen alderdiak aurreko hilabetean, eta horiei beste bat gehitu behar zaie Israel Katz defentsa ministroa. 8 horien artean daude, besteak beste, Gideon Sar atzerri ministroa eta Haim Katz Likudeko batzorde zentraleko presidentea. Alderdiko barne inkesten arabera Netanyahuren laguntzarik gabe bazuten arriskua zerrendatik kanpo geratzeko. Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroa ageri den kartel bat gaur Jerusalemen. Abir Sultan / F. 8 herrialde islamiarrek gehienak ekialde hurbilekoak atzo kaleratutako oharrari erantzunez Likudek salatu zuen herrialde arabiarrek Netanyahuren gobernua eraitsi nahi dutela. Zertarako eta Gadi Eisenkot Jasar alderdiko buruak eta Jair Golan demokratak alderdikoak nahi duten guztia eman diezaieten. Hori ez da gertatuko esan zuen Likudek komunikatu bidez. Are, Israelgo lehen ministroak atzo esan zuen zerrenda garaile baten alde bozkatuko duela Eisenkotek eta Golanek ez dezaten gobernurik osatu alderdi arabiarrekin. Konfiantza dut zuengan Likudeko afiliatuok ordezkariak zeuen irizpidearen arabera egoki hauta ditzazuen idatzi zuen sare sozialetan. Eisenkot Israelgo armadako burua izandakoa da, 2015-2019 eta Netanyahuren gobernu koalizioko kide ere izan zen 2022ko hauteskundeez geroztik, arik eta iaz koalizioa utzi zuen arte. Inkesten arabera lehen ministro izateko favoritoenetako bat da. Golan berriz armadako generala izandakoa da eta demokratak zentro ezkerreko alderdiko hautagaia.